Vítam vás už pri štvrtom podcaste slovenskej kanoistiky. Som Martina Gogolová a limitovaná séria podcastov sa už pomaly blíži ku koncu a môjim ďalším hosťom bude môj spolužiak zo strednej. A nerobím tu žiadne rodinkárstvo, je to proste tak, chodila som 4 roky do triedy s jedným veľkým bomberom. Ale v tomto období to tak vôbec nevyzeralo. Hovorí sa, že keď máš v juniorskom veku medailu z majstrovstiev sveta alebo z majstrovstiev Európy, tak máš šancu uspieť u seniorov. To je podľa mňa viac menej pravda, ale sú aj veľké výnimky. Dnes tu mám jedného takého, ktorý nehviezdil ako junior, za to si úspech užil ako senior. Najskôr postupne zbieral skalpy slovenských reprezentantov. Ja si to pamätám, bolo to jeden po druhom. Čiže to bol Tárez, Erik, išiel úplne postupne, Rizdorferovci, všetkých ich pozbieral. A potom začal zbierať skalpy typu Adam van Coverden a najväčší borci sveta. Čiže je jasné, že môjim dnešným hosťom je Peťo Gele. Peťo je účastníkom dvoch olympiád, je to majster sveta a dvojnásobný vicemajster sveta, má medaile zo svetových pohárov, má dve medaile z majstrovstiev Európy a je niekoľkonásobným držiteľom titulu kajakár roka. Takže Peťo, ahoj.
Ahojte.
Peťo, ako sa máš?
No ďakujem, veľmi dobre.
Peťo, ty si človek, ktorý, keď ho chcem niekomu opísať, tak poviem, že si milý, zlatý, slušný, samé také superlatívy a mám zo pár kamošiek, ktorým sa ľúbiš. Ale musím ich vždy sklamať, že máš úplne úžasnú ženu a krásne tri deťurence. Takže ako si ty užívaš, Peťo, šport a rodinu dokopy?
No, po zmene potom, keď človek už má deti aj, tak značne sa zmenia nielen priority, ale samotné to fungovanie. A ja som vždy chcel byť nielen športovec ako kajakár, ale chcel som aj sa starať o deti. Nie preto mám tri deti, aby boli odtlačené niekde bokom, lebo táto sa chce venovať športu. Ale snažíme sa to sklbiť. Našťastie fakt, že mám fantastickú manželku a svokrovcov, ktorí sú na dôchodku, takže tým pádom nám strašne veľa pomáhajú a uľahčujú to, že aby sme vedeli fungovať ako, vedel som fungovať ako športovec aj ako doma byť s rodinou. A napríklad ako tento rok, čo bola aj korona, tak sme si naozaj užili jeden druhého. Aj taká zvláštnosť, že prvýkrát vlastne odkedy sme spolu, sme boli v kuse 2 mesiace spolu. Že som neodišiel niekam na dlhší víkend, na týždeň alebo takto, takže to bolo dosť zaujímavé.
A bolo to lepšie.
Ale lepšie, áno.
To som si
strašne sme si to užili.
Lebo podľa mňa niekto by sa aj spýtal, že ani pozabíjali by ste sa, ale ja z mojej vlastnej skúsenosti poviem, že určite to bolo lepšie.
Áno, áno.
Aký je rozdiel? Určite strašne veľký, ale aký je pre teba rozdiel s tým, keď si trénoval úplne bez detí a teraz s troma deťmi? Myslím ten timing, to všetko.
No, je to komplikovanejšie, lebo ozaj hlavne doteraz, keď aj manželka pracovala, tak sme sa museli vystriedať pri tých detí, lebo sme nechceli, aby na náš úkor vlastne sedeli doma, dajme tomu, museli im dávať telku alebo niečo, ale ozaj, aby sme sa vystriedali, by mohli byť vonku alebo niečo, takže precíznejšie to bolo treba naplánovať a hlavne ten oddych medzi tými tréningami není to isté, čo to bývalo, že človek si prišiel, najedol sa, lahol si a teraz spal. Áno, takže ja ako oproti týmto mladým chalanom mám to, že v podstate prídem z tréningu domov, letím, aby som stihol a teraz naobedovať, uspať, prezrieť niečo, odísť niekam, takže ako v tomto je to značný rozdiel. Ale toto je jedna z tých vecí, ktorá myslím, že k tomu životu patrí, ja to chcem robiť, nechcem prísť domov, že dobre, nechajte tatina alebo otca, že musí si ísť oddychnúť, ale hod, takýto mám život a snažím sa to sklbiť. A zatiaľ sa mi to darí, ako nikto mi nemôže povedať, že by deti išli na úkor mojich výsledkov alebo niečo. Mm-hmm.
Ja už také tej mojej situácii viem povedať, že zase takú tú opačnú stránku, že síce neprídeš ako nejaký mladý domov a oddychneš si, ale zase on nezažíva toľko úsmevov za deň, koľko máš ty, ďaká tým deťom a tej radosti a toho šťastia. Takže ja si myslím, že aj to je jedna z takých vecí, ktorá ťa posunie. Nie aj na tom tréningu, to šťastie vnútorné.
Určite áno, určite áno. Ja si spomínam ešte na časy, keď sme mali na Amálku a vtedy aj boli so mnou na sústredení A viem, že tým, že moja manželka Janka, ona je fyzioterapeutka, tak vlastne aj tam pracovala. A ja po rannom tréningu som prišiel na izbu a proste každý chlap vždy má nejaký problém a ja som sa staral o malú, ak už bola hore, lietal som okolo nej a zrazu som len zistil, že hop, musím utekať na tréning. Lebo som sa stihol prezliecť a hneď som išiel a som si uvedomil, že ja vlastne od toho ranného tréningu som si ani nesadol, nič ako len sme sa naranejkovali a odtedy som behal okolo malej, ale mne každý tréning išiel úplne super. Všetko som zvládal, všetko som stíhal a vtedy sa ukázalo, že to absolútne není ako na škodu alebo nejaký obmedzujúci problém.
No ja ti úplne verím. Ja tvoju manželku Janku poznám, ja som si to tak uvedomila, keď som si pripravila tento podcast, že 20 rokov ju poznám, pretože ja som ju spoznala na pretekoch v roku 2000, majstrovstvo Európy juniorov Boulogne-sur-Mer a odtedy ju poznám a musím povedať, že za tých 20 rokov je to jedna úžasná žena, ktorú ti môže každý zavidieť, je proste podľa mňa super a u teba podľa mňa tak platí, že za každým úspechom môže stojí žena. Je
áno,
to tak?
Určite. Má na tom obrovský podiel. Nie len o tom, dajme tomu, že jak sa ona stará všetko, ale je prísna. Možno niekomu by sa zdala prísnejšia, ale vie veľmi zadať, kde priority. Keď ja napríklad by som uprednostnila aj rodinu, lebo je mi ľúto ich odsunúť na vedľajšiu kolaj, tak ona povie, čo sú tie priority, alebo povie, že dobre, teraz proste, áno, je to pre nás ťažšie, ale ty sa musíš chystať na prediky, alebo niečo. A v týchto pozíciách ozaj vie ona povedať, že nie, ty sa sústredí na svoje a ja sa postaram o zbytok, alebo opačne.
Tak to je také motivačné pre ostatné ženy, ktoré toto počúvajú, že Janka, aká je. Peťo, ja som sa pýtala aj pre tebou, Taresa, Erika aj Ivči jednu a tú istú otázku, spýtam sa ju aj teba, že čo sa ti deje v hlave, keď ideš na tréningu, ale ten tréning je pre teba ťažký, nielen z takého dôvodu, že je tam 10-500 viek, to vôbec, ale z takého dôvodu, že boli ťa rameno, alebo režeš si zádok, alebo niečo, že či na niekoho nadávaš, alebo na nejakú nespravodlivosť myslíš. Ja viem, že ideálne je úplne sa odosobniť, ale nehovor mi, že to vieš úplne vždycky na 100%.
Nie, nie. A tí, ktorí ma poznajú aj pri tréningoch všetko, tak vedia, že ja mám dosť také obdobia, keď sa mi jazdí zle, že sa trápim a mával som roky, keď som sa v tom pomaly išiel už utopiť, lebo to trvalo strašne dlho, že ozaj na tých tréningoch ja som nestíhal s chalanmi. Ja horko ťažko, aby som sa s nimi držal a všetko a to bolo dosť psychicky náročné, lebo človek čaká, že dobre, veď sa to zmení, ako ono sa to zlepší, ako človek sa snaží si nahovárať, ale ono to potom nepríde a zrazu je to už týždeň, je to už dva týždne, takže v tomto prípade sa tiež sa snažím nejak ukloniť. Ako nadávať vyslovene nenadávam väčšinou na seba, keď už a si hovorím, že to snáď není možné. A vždy sa snažím skôr dostať do takého, že aj v rámci napríklad nejakej bolesti, tak sa to snažím prežiť s tým, že ešte viac pritlačím, dajme tomu.
A keď nevládzaš, príde. Hej?
Áno, presne tá filozofia, aký aj na maratóne, že keď človek si myslí, že už nevládze, tak vtedy treba pridať. A to mi najviac asi tak pomáha, že v rámci toho, že už nevládzem, tak vtedy ešte trošku pritlačím a nájsť si, napríklad aj tá bolesť, keď človeka reže zadok alebo niečo, to tiež je na dobrá forma to využiť na to, že keď jazdí niečo dlhé, tak sa zameria trošku na tú bolesť a nevníma, že jak veľa ešte mi zostáva, jak koľko ešte musím jazdiť. Ale nejak v oči tej bolesti, ako keby chcel bojovať ten človek. Takže to je taká moja asi taká metóda, že jak s takýmto sa vysporiadať.
A si skôr taký drič alebo pretekársky typ?
Ako, čo sa týka takého, nepovedal by som, určite pretekársky typ, ale časom som sa naučil trénovať veľa, veľké dávky, nie len nejaké krátke, takže myslím si, že aj v tréningu to vôbec nezanedbávam a myslím, že žiadny športovec, ktorý už na takej vyššej úrovni alebo vysokej úrovni, tak nemôže zanedbať. Lebo ten talent a všetko, tieto veci okolo toho je fajn, ale keď už sa niekto chce dostať do toho profi, ako medzi tých najlepších, tak tam už talent nepomôže, ako tam treba aj drieť. A bez toho určite sa nikto tam nedostane.
Ako prekonávaš únavu? Ako mne je táto otázka až smiešná tebe položiť, keďže máš ženu fyzioterapeutku, ale máš niečo ty špeciálne, ako prekonávaš únavu?
Pre mňa najväčší pomoc práve je sú deti. Ja som nikdy nebol práve ako nejaký zástanca, ale ja som ani predtým, ja som moju manželku nepoznal, ja som nebol nejaký typ, ktorý chodil na masáže a na regenerácie a podobne. Viac som využíval tú psychickú regeneráciu. Ísť sa niekam prejsť, byť s ľuďmi, ktorých mám rád, s ktorými mi je dobre. A to ma oveľa viac vlastne naplňalo alebo nabíjalo. Teraz využívam tú fyzioterapiu vlastne v rámci toho skôr nejakej mobilizácie, odstránenia problémov, cvičenia a nie na to, že idem na masáž. Nie, to je pre mňa relax. Vlastne ako čo sa týka regenerácie, využívam práve takéto cvičenia, aby som sa udržal non-stop fit, nejaký stretching, cviky na chrbát, nakoľko mám s tým problém. Ale na tú regeneráciu skôr tú psychickú využívam a môžem ich hoci kto povedať, hoci čo, určite si sa človek viac vie ako oddychnúť a nachystať na ten tréning. Nie to, že pôjde na masáž, ale to, že bude ozaj takto si psychicky oddychne.
Ja som videla v telke, ako si cvičil a povedala som si vtedy, že ty vole, ty si borec, tak to si môj vzor, toto chcem skúsiť, tvoju výzvu. To bol tvojim vzorom, keď si bol mladý a kto je teraz? Nehovorím, že určite teraz možno už nemáš vzor, ale možno, že keď si bol úplne mladý a potom neskôr. Či sa to menilo?
Určite sa to niekde mení, tak v tej dobe som sledoval vtedy vlastne športovcov aj z rôznych odvetví, ale ako vtedy som mal rád s atletou Morisa Greena, ten bol taký, aj som sa dával, že čo, ako robí, a potom vlastne z našich športov to bol vtedy Knut Holman, ktorý bol vlastne bola najväčšia hviezda v tej dobe a nejak som tak poškuloval vlastne po tých našich chalanoch a som bol skôr tak, tam som už bol zamhraný na to, ani nie také vzory, ale že na nich sa musím nejak dotiahnuť. Mm-hmm. Takže v tomto a v dnešnej dobe.
A mal si nejaký taký ešte vzor, ktorý si potom porazil?
Skôr boli pretekári, ktorí som si bola kedy povedal, že no tak týchto ako len tam ísť s nimi, vlastne jak bol Coverden, jak bol Larsen, Hof v tej dobe, ako oni boli také, že vôbec s nimi ísť na štart bolo také až neuveriteľné a nie to ich poraziť. A vlastne časom, ale za kým som sa ja dostal k tomu, že som ich porazil, tak som sa s nimi zoznámil a ozaj, že sme ako kamoši alebo poznáme sa, takže tam sa to zase už trošku potom zmenilo. Už neboli ako vzory, už boli bežní predkári, jasne vedel som, že aké sú to hviezdy. A nejak som sa pomaly dostával na ich úroveň a aj oni so mnou ako začali konverzovať, tak sa to zmenilo na také, že proste už to boli tí vyrovnaní súperi, neboli to nejakí nedosiahnutelní bohovia, ako keď som začal chodiť na nejaké medzinárodné preteky.
My sme síce rovnako starí, ale tým, ako som na úvode hovorila, že si mal to rozbiehanie trošku pomalšie, o to zase intenzívnejšie, hej. Tak ja si pamätám, že keď si bol na prvých majstrovstvách sveta, ja už som s Ivčou mal nejaké majstrovstvá sveta za sebou, tak ty si niečo také, že vidíte, tam je kamera. A my že no a ty však ja poznám len z telky. A vtedy som si uvedomila, že to bola taká milá a zlatá situácia, že som si tak povedala, že a fakt, že tiež by som mala na nich takto viac zhliadať. Ale rozdiel bol v tom, že ja už som ho videla na nejakých pretekoch, ale že to bolo veľmi milé, preto som sa ťa aj pýtala na tieto tvoje vzory. Ja som si vždycky myslela, že taký možno cover bol tvoj vzor a keď som ťa videla ho predbehnúť, tak som mala veľké také zimomriavky, že wow. Peťo, vieš oslaviť svoj úspech? A keď vieš, trvá to dni, týždne?
Väčšinou nie. Ja som taký skôr skromnejší. Ja sa ani neviem, nejak sa s tým ani nevystatujem alebo nič. Neviem prečo. Ja skôr sa tak teším sám pre seba, by som povedal. Veľmi neviem, to napríklad mám aj problém sa ukázať na vodok, keď nejaký darček dostanem, tú radosť toho darčeka. V tomto nie som určite nejaké bujare oslavy alebo veľké oslavy, to není môj štýl. Ale teším sa z toho a možno dávanok niekto povie, že ani tak veľmi nie, alebo určite to neberiem ako prirodzené. Že to je bežné, že samozrejme získal som niečo, teším sa z toho, ale vždy je to iné. Keď som vyhral s Erikom K2000, to bolo také prekvapenie a vtedy ten moment, keď to človek získa ako v tom cieli, vtedy je myslím, že tá radosť najúprimnejšia a najväčšia.
Všetci si pamätáme fotky, ja som si dostal padlo od Erika a v cieli.
Áno, napríklad, tedy som sa tešil, tedy som bol nadšený a potom, keď s Adamom Botekom sme boli druhí, to bolo pre mňa, až na tom mole ma to tak dojalo, že jak kam sme to dotiahli. Takže to bolo ako... Myslím, že v tomto je to, že človek to v tom momente. A napríklad veľa mám, ja niekedy dosť prežívam, keď pozerám nejaké, by som povedal, motivačné, alebo proste pozerám nejaké preteky a keď vidím, jak dojdu do cieľa niektorí pretekári, úplne vysilení a šťastní, až sa mi slzy tlačia do očí, keď sa viem vžiť do tej ich kože, že koľko ich to stalo úsilie a všetko, alebo niektorí takí, ozaj takí, ktorí s tým nerátali, alebo neboli tí top favoriti, tak to ozaj je až dojímavé, keď tomu človek
rozumie. Toto aj ja rada pozerám, aj slzu utrusím pri tom. Vieš, tak som myslela takú otázku, že keď je po tej sezóne, že či ideš aj na ten banket po tom preteku, alebo si suchar úplný, ale akože v dobrom slova zmysle, nie v zlom.
Nie, určite áno. Už len to, že myslím, že aj samotní kajakári sú dobrá partia, nech sú barskadiaľ zo sveta, takže pokiaľ není niekto taký, že vyslovene není spoločenský typ, tak tam nechodí, ale ja už aj keď nie je kvôli oslave, tak kvôli tomu, že si tam pokecať, dajme tomu, s ľuďmi od vlastne už každý má po prediku, tak si kľudne dá sa porozprávať a je tá atmosféra oveľa uvoľnejšia, takže jednoznačne ako by som nevynechal.
Ako sa z tvojho pohľadu zmenila rýchlostná kanoistika za posledných 10 rokov? Disciplíny, všetko. Je to pre teba takéto pozitívne pozitívna zmena alebo skôr negatívna?
Tak vtedy, keď vylúčili 500 z olympiády, tak to bola pre mňa dosť negatívna zmena, ale našťastie som sa s tým vedel vysporiadať a obľúbil som si aj tú kilometrovú trať a stalo ma to riadne veľa síl sa ako preorientovať, ale či k lepšiemu, či k horšiemu, to tiež ukáže, nedá sa to podľa mňa úplne povedať, lebo pre niektorým to, jak to aj v živote, niektorým to sedí viac, niektorým menej, ale je to vec, si myslím, ktorá proste prišla a je na každom, jak je ochotný sa s tým vysporiadať. Ja nikdy som nebol taký typ, ani aj teraz už sa životom učím, nesnažím vlastne to nejak negativizovať, že prečo to spravili, a keby to takto nebolo, tak by som mohol byť. Nie, je to takto, človek sa s tým musí vysporiadať a využiť to nejak vo svoj prospech. Takisto, jak sa stalo tento rok s tou olympiádou, tak proste hod, je to takto, treba dúfať, že tá olympiáda bude a treba sa na ňu pripraviť o rok ďalej. Ale dosť značne sa zmenila. Kým ja som, keď je tých 10 rokov dozadu, tak fakt to bolo také konzervatívne, proste všetko takto bolo a nikto nič neriešil. Jak sa zmenili tie disciplíny od tých 500 na kilometer 200, teraz zase je úvaha, že zase sa niečo zmení, takže už človek musí byť na to pripravený a nemôže vlastne mať nejakú istotu. Musí byť strehu, že čo keď sa niečo zmení, musím sa k tomu prispôsobiť.
Čo si musel zmeniť ty, aby si udržal krok s tým svetom na tréningoch?
Určite viac väčšie dávky a pre mňa vždy bol problém vlastne tempo, vysoké tempo. Ešte aj teraz si myslím, že ako je to moja najväčší deficit oproti tomu chalanom vo svete, že majú neskutočné tempo najazdené. Takže to je tá základná vec, na ktorej musím čo najviac popracovať. Ešte aj teraz.
Sú preteky, určite však ty vieš, keď rád pozeraš takéto videá ako ja, ale ktoré tak dlho rezonujú v človeku. Vieš, že z nich mám zimomriavky. Ja som mala, akože čo sa týka tvojich pretekov, zimomriavky z K2000, keď si vyhral s Erikom, ale bola to akože brutál. Doteraz si pamätám, ako som to pozerala, som bola na tých pretekoch, ale bohužiaľ som nemohla naživo to vidieť, lebo som sa pripravovala na štart a tak. A ako som to pozerala, ako sedím na gauči, všetko si pamätám presne, že naozaj ostalo mi to v pamäti, ale na druhú stranu ešte väčšiu spomienku mám na to, ako si šiel svetové poháre na singli, keď si vyhral. Akože to vo mne úplne je stále. Máš ty nejaký takýto pretek, ktorý keď si na ňo spomenieš, ťa zatrasa?
Fúha, tak teraz takto narýchlo ani si nespomeniem, že ktoré sú takto tých cudzích, ani neviem. Vieš, že určite vždy som singlovky.
Tvoj pretek.
Môj pretek.
Hej, ja som ti hovoril o tvojom Karpa 500 a tvoje single, ale že čo pre teba? Nemusí to, možno, že je to ten najlepší tvoj výsledok, ale nemusí to byť.
Pre mňa určite z jedno z tých je semifinále na K1 500 v Poznaní v 2010, keď som bol druhý, lebo vtedy si pamätám, že bol štart. A ja som buď narazil do bloku, ale proste sa upadal úplne pomaly, že ešte aj kormidlo som zachytil. A ešte som sa ozrel dozadu, že čo to má byť a vyšla to. A všetci boli odo mňa ďaleko preč. Akurát bol Andrej Gustavsson bol vedľa mňa na dráhe a tak hovorí, že no čo už, takto odídem a proste čo, už je tu ten pretek, tak to idem ďalej. A som mal ozaj, ja som musel dostať na prvých bojkách dve lode. Tak som sa rozbehol, išiel som, pustil som sa do záveru a nakoniec som postúpil do finále. Mm-hmm. Tak až potom vlastne som si neskôr uvedomil, že všetci hovorili, akože, ako to čo si spravil, akože to čo, ja neviem, ako vlastne to vyšlo. A ten pretek, najhoršie, že som ho nevedel vidieť potom spätne, už som to nikde našiel, ale ten pretek by som si ozaj rád, lebo na ten si najradšej spomínam.
To podľa mňa, to bol tvoj tréning na neskôršie časy, keď zozadu všetkých stíhaš, takže to
bolo... Asi áno, asi možno aj preto zostalo tento môj štýl jazdenia, že nejak podvedomé to stále mám, že takto to vyšlo, jak super.
Peťo, keby si mohol niečo zmeniť vo svojej kariére nejakým čarovným prútikom, zmenil by si niečo?
Asi nie. Nie, nad týmto človek často uvažuje, že keby... Ale potom možno, že by to takto nedopadlo. Možno keby môjmu mladšiemu ja, alebo všetko by som hovoril, že nech sa viac snaží, nech proste do toho od začiatku dáva všetko. Možno, že by to takto nevyšlo, možno, že by som sa unavil, možno by som bol lepší ako junior, ale nakoniec by o mňa stratil niekto záujem v tých neskôrších časoch, takže vhod, veci sú tak, jak sú a tak majú byť.
Mm-hmm. A ja viem, že tvoja kariéra zďaleka není na konci, ale v tejto chvíli, ako by si zhodnotil, akože spätne, vieš? Že...
Ako dostal sa mi dosť šťastia, ale stalo ma to aj veľa roboty, takže ja som určite spokojný už s týmto, čo som dokázal. Ja som veľa pretekal vlastne aj v singlovke, myslím si, že z tých, čo dnes pretekajú, jednoznačne najviac a dosť, aj spätne možno dozadu, takže a v tom som rád, že proste toto boli moje, čisto moje singlové úspechy aj. A na ne som hrdý, tak jak na posádkové, ale hlavne na tie singlové. A myslím si, že môžem byť spokojný. Myslím si, že nemusím práve to, že sa spätne, keby bolo toto inak, alebo keby ja som sedel niekde inde. Takto to bolo a ja som z toho vyťažil maximum.
A viem, že ty si vzorom pre mnoho mladých pretekárov. Čo by si im poradil, alebo tak nejak motivovali do tej svojej kariéry, že keď si to vypočujú, tak si povedia, že on, dobre, ten môj vzor, Peťo Gele, je tak môj vzor.
Asi to, že ozaj to nemusí, aj sa snažím hovoriť tým mladším, keď niečo sa pýtajú, nemusí byť hneď teraz ten najlepší. Je to vidieť, že nemusí byť hneď za juniorov najlepší. Určite musí mať šťastie, aby sa niekde dostal aj do nejakého klubu alebo niečo, ale není to dogma, že pokiaľ není v junioroch najlepší alebo dobrý, takže nemá šancu už ďalej. Ale presne, pokiaľ chcem tvrdo pracovať, pokiaľ chcem makať, tak určite sa do toho oplatí ísť. A netreba vešať, netreba čakať, že pokiaľ nebude niekto juniorský majster sveta, tak nebude z neho dobrý pretekár. Hoď niekto potrebuje viac času, niekto menej a je to individuálne. Tak jak veľa tých, čo sú teraz majstri sveta, nedožijú sa nejak seniorských úspechov a tak to môže byť aj naopak. Takže hlavne vydržať.
Peťo, akú emóciu v tebe vyvolá, keď ti poviem, že Paríž 2024?
Fú, že budem veľmi starý.
Ale nie.
Ale áno.
Si môj ročník, tak to nehovorím.
Som realista, singlovo určite nie, ako to hold, tá konkurencia vo svete, všetko, by som bol jeden z veľkých extrémov, by som až povedal, keby 40, keby som sa vedel singlovo kvalifikovať, ale v posádke nikdy nehovor nikdy.
Takže na druhú stranu bude to len 3 roky po olympiáde, už to nebude taká dlhá
doba. Áno, a to isté, čo sa aj viacerými bavíme, sa ma pýtajú, či na tú olympiádu ešte a všetko. Mňa to baví, čo robím, trénuje sa mi zatiaľ dobre, relatívne sa mi vyhýbajú zrania, čo je myslím, že väčší faktor je ten, ako nejaká únava alebo nechuť. Takže kým sa mi chce, kým sa mi dá, tak dovtedy budem trénovať a ukáže sa, že jak to vypáli.
A čo by si chcel robiť po kariére? Lebo raz taká situácia príde, premýšľal si niekedy, alebo že čo by ťa tak najviac bavilo robiť?
Už som nad tým uvažoval. Uvažoval som nad tým byť ísť k hasičom alebo niečo také trošku aj aktívne, ale čím dlhšie robím kanoistiku, tým menšiu šancu mám sa ešte dostať ako na takéto miesto, nakoľko ten vek, aj tam je obmedzenie nejakého veku. Takže určite sa budem snažiť zostať pri armáde alebo pri Dukle, pokiaľ viem byť nápomocný, lebo baví ma to a myslím si, že tiež viem niečo dať tým mladým športovcom, ale čas ukáže. Nebraním sa žiadnej robote a nebojím sa toho, že by som si nenašiel nejaké uplatnenie alebo niečo. Pokiaľ človek chce tvrdo pracovať, tak určite si niečo nájde.
A je taká šanca, že by si ostal pri kanoistike, hej? Lebo nejaká to je škoda, keby si odišiel po toľkých rokoch skúsenosti.
Určite áno, ale uvidíme, ak sa to celé vyvrbí a či bude o to záujem, alebo či skôr bude miesto a vôbec skôr myslím, že s tým športom, jak to bude po pár rokoch vyzerať.
A vidíš svoju budúcnosť skôr na Slovensku alebo v Španielsku? Aby som povedala pre ostatných, tak Janka žila dlho v Španielsku, tvoja manželka, a chodíte tam radi. Takže či si vieš predstaviť, že ostanete už tu, alebo sa možno po kariére presuniete?
Nevieme. Je taká možnosť, uvidíme. Určite, keby sme dopriali deťom aspoň nejaký rok štúdia, nech si ten jazyk ozaj osvoja. Ale je to, nebudem sa tomu brániť, pokiaľ budeme možnosť, že tam nebudeme musieť úplne začínať. Musíme myslieť na to, že nemôžeme tam začínať totálne od nuly, ale nikdy človek nevie, čo život prinesie. Určite nie som taký, že nie, ja nikam už nepôjdem, ale uvidíme, jak sa to vyvrbí. Keď tak má byť, tak bude, a keď nie, tak hlavne keď budeme spolu, tak budeme šťastní a to už potom je jedno, že kde.
Peťo, ja ti strašne ďakujem za tento rozhovor. Mám z celého rozhovoru úsmev na tvári a naozaj si mi úplne zlepšil deň. Takže ja ti ďakujem.
A ja ďakujem veľmi pekne.
A
to
ja super. Ja sa veľmi teším, že ste vydržali až do konca štvrtého podcastu a ak sa vám páčil, tak znovu môžete lajkovať, šerovať, komentovať. Budeme sa tešiť. Majte krásny deň.
Ahojte.